Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που είναι κάθε μέρα κοντά σας. Σας κρατάμε στροφιά και παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και τις κυριότερες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Γιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων όπως κάθε μέρα. Στη μουσική μας τριοφιά σήμερα θα είναι η Pink Floyd, το κορυφαίο rock συγκρότημα από τη Μεγάλη Βρετανία. Σχηματίστηκαν το 1964, ήταν ενεργοί ουσιαστικά μέχρι το 1995, ωστόσο είχαν και κανένα δυο ακόμα επανενώσεις τα επόμενα χρόνια. Δεκαπέντε τα άλμπουμς που έχουν κυκλοφορήσει οι Pink Floyd. Συγγνώμη γιατί είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Εμείς θα ακούσουμε το δεύτερο από αυτά, το A Saucerful of Secrets, το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου του 1968. Bye. Λοιπόν, αφού πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Pink Floyd, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Και βέβαια, πρώτο θέμα είναι οι σημερινές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας πεντάωρης από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, την οποία έχει κηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, η Ομοσπονδία δηλαδή. Τα κύρια αιτήματα της σημερινής κινητοποίησης είναι να μην μείνει κανένας εκτός δουλειάς, να αρθεί το μέτρο της αναστολής, να μην γίνει καμία απόλυση υγειονομικού, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία και επίσης να ενταχθούν όλοι οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στα σχέδια κυβέρνησης και επιχειρηματιών για την παραπέρα υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας μέσω του νέου ΕΣΥ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Να πούμε εδώ πως έγινε στην Αθήνα κινητοποίηση στις 11 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας, όπου συμμετείχαν σωματεία εργαζομένων από διάφορα νοσοκομεία του νομού Αττικής. Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας της ΠΟΕΔΗΝ συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγείας Θανάση Πλεύρη, ο οποίος επί της ουσίας δεν απάντησε σε κανένα από τα αιτήματα των υγειονομικών. Όσον αφορά το νέο ΕΣΥ, δήλωσε ότι θα γίνει και νέα συνάντηση, ενώ για τα βαρέα και θυγινά και τις αυξήσεις σε μισθούς δεν δόθηκε καμία απάντηση. Αμετακίνητος εμφανίστηκε υπουργός και στο ζήτημα των αναστολών εργασίας. Όσον αφορά τους ανεμβολίαστους που έχουν ανασταλεί, που έχει ανασταλεί η εργασία τους, είπε ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην δουλειά τους αν δεν εμβολιαστούν ή αν δεν λήξει η πανδημία. Ενώ όσον αφορά το αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ο Υπουργός Υγείας το απέρριψε, δήλωσε απλά ότι οι συμβασιούχοι θα πάρουν παράταση. Και επανέλαβε και τη γνωστή προκήρυξη 4.000 θέσεων μόνιμων νοσηλευτών και 910 άλλων ειδικοτήτων, εξαγγελία βέβαια που έχει ξαναπεί, χωρίς όμως να προχωρήσει. Ανάλογες κινητοποίησεις υγειονομικών έγιναν στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα, σε νοσοκομεία και σε κατατόπους υγειονομικές περιφέρειες. Να συνεχίσουμε το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην αυριανή μέρα, που είναι η μέρα κινητοποιήσεων των εργαζομένων στην επιχείρηση πλατφόρμα eFood. Θα υπάρξουν κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας ως απάντηση των εργαζομένων στον εκβιασμό της εργοδοσίας, με τον οποίο επιδιώκει να μετατρέψει τους διανομείς από μισθωτούς σε συνεργάτες. Κάτι που θα σημαίνει βέβαια την απώλεια μιας σειράς από εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, είχαμε προχθές Κυριακή μαζική συνέλευση των εργαζομένων στην Αθήνα. Αποφασίστηκε λοιπόν αύριο Τετάρτη να προχωρήσουν σε τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι στις 4 το απόγευμα και να πραγματοποιήσουν μοτοπορία η οποία θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί από το πεδίο του Άρεως. Θα κατευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας και στη συνέχεια θα καταλήξει στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Αυτά όσον αφορά την Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε αντίστοιχη τετράωρη στάση εργασίας. Μάλλον όχι, και θα είναι από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι η τετράωρη στάση εργασίας και η συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Θα ακολουθήσει και εκεί με το πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Η διαφορά είναι ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι και 24ωρη απεργία για την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με τόπο συνάντησης και πάλι το άγαλμα Βενιζέλου στις 7 εννοώ. Λοιπόν, τετράωρη στάση εργασίας επαναλαμβάνουμε στη Θεσσαλονίκη αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Με συγχωρείτε, τα έχω μπερδέψει λίγο. Είπαμε 12 με 4 τετράωρη στάση εργασίας στην Αθήνα. Ίδιες ώρες θα είναι και στη Θεσσαλονίκη η στάση εργασίας. Μοτοπορία θα γίνει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει και απεργία την προσεχή Παρασκευή 24ωρη. Με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πάλι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Από Θεσσαλονίκη στην Πάτρα και εκεί 12 με 4 θα έχουν στάση εργασίας εργαζόμενοι της eFood. Έχουν το ορίσει τόπο συνάντησης 12.30 ώρα έξω από το εργατικό κέντρο της Πάτρας και θα ακολουθήσει μοτοπορία στους δρόμους της πόλης. Ενώ αντίστοιχη κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί και από τους εργαζόμενους της eFood στη Λάρισα. Περισσότερα θα ακούσουμε και στη συνέχεια στην εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου Κατοπαλίων Επιστημού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής που ακολουθεί στις 7 ώρα το απόγευμα εδώ στο Γουέμπρι του Πάμε, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο της eFood για να μας πει αναλυτικά τι έχει γίνει και τι δρομολογείται όσον αφορά την αντίδραση των εργαζομένων. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε στην Αττική. Αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Λαού στην Άνω Ελευσίνα κινητοποίηση για την ενίσχυση των δημοσίων μονάδων υγείας και για λήψη μέτρων προστασίας από την πανδημία. Η κινητοποίηση οργανώνεται μετά από κάλεσμα του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο, ενώ θα συμμετάσχουν άλλα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς από την ευρύτερη περιοχή. Some control. Και πάλι να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στις 5 το απόγευμα μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, αντιδρώντας την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για την ανάθεση του ελέγχου της πρόσβασης φοιτητών και προσωπικού στα πανεπιστήμια σε ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Security, τις εταιρείες security δηλαδή. Παράλληλα, οι φοιτητές απαιτούν και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Να πάμε τώρα και στις δράσεις που θα έχουμε την Πέμπτη μεθαύριο. Να ξεκινήσουμε από τη νέα κινητοποίηση του Υπουργείου Οικονομικών που θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι καθαριότητας του Υπουργείου στις 10.30 το πρωί. Οι εργαζόμενοι απαιτούν να μετατραπούν τώρα όλες οι συμβάσεις σε αορίστου χρόνου. Πρόκειται βέβαια για την πολλωστή κινητοποίηση που πραγματοποιούν στο Υπουργείο οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Και λίγες ώρες αργότερα, στη 1.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, στην οποία καλεί όλους τους εργαζόμενους με συμβάσεις COVID-19. Στο Υπουργείο Εσωτερικών θα γίνει η παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη. Be proud of him. Mrs. Clay, another drop of gin. Επίσης την Πέμπτη η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πετρούπολης θα πραγματοποιήσει κινητοποίηση στο Δημαρχείο της πόλης στις 12.30 το μεσημέρι, απαιτώντας μέτρα προστασίας της υγείας τους αλλά και μέτρα για τη διασφάλιση της μόρφωσής τους. Την ίδια μέρα στις 3 το μεσημέρι της 5ης οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι του χωριού Μεσοχώρη στη Λάρισα, που πρόσφατα προχώρησαν σε συγκρότηση επιτροπής για να οργανώσουν καλύτερα τις διεκδικήσεις και τον αγώνα τους. Στις 3 λοιπόν το μεσημέρι της 5ης έχουν συνάντηση με τον Δήμαρχο της Ελασσόνας για τα οξυμένα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη διαβίωσή τους. Να παραμείνουμε στη Λάρισα, να πούμε πως από σήμερα έχουν ξεκινήσει οι αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης, σε μια περίοδο βέβαια που εντείνονται τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν κυρίως οικονομικής φύσης οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ. Σε ενίσχυσή της καλεί η παράταξη της αγωνιστικής συνεργασίας. Σε μια είδηση τώρα που αφορά τους συνταξιούχους, οι συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις προχωρούν αυτές τις μέρες σε περιφερειακές συσκέψεις διοικητικών συμβουλίων των σωματείων τους. Εν όψη της πανελλαδικής συγκέντρωσης που θα πραγματοποιήσουν στην Αθήνα στις 8 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί. Σήμερα Τρίτη πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη συνταξιουχικών σωματείων στην Άρτα στις 10.30 το πρωί. Ακολουθεί αύριο Τετάρτη αντίστοιχη περιφερειακή σύσκεψη στις 10.30 το πρωί στην Πάτρα, στην κεντρική πλατεία στις εργατικές κατοικίες Ταραμπούρα Ζαρουχλέικα. Και επίσης την Πέμπτη θα ακολουθήσουν άλλες τρεις περιφερειακές συσκέψεις. Αρχικά για την Πελοπόννησο στην Τρίπολη, στο εργατικό κέντρο Τρίπολης στις 10.30 το πρωί. Στο Ηράκλειο θα γίνει στο εργατικό κέντρο επίσης στις 10.30 το πρωί. Ενώ για τη Δυτική Μακεδονία θα πραγματοποιηθεί περιφερειακή σύσκεψη στην Άουσα, στο εργατικό κέντρο της πόλης, την ίδια ώρα, 10.30 το πρωί. Θα ακολουθήσουν και άλλες συσκέψεις την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι τον νόμο Μαγνησίας, καθώς εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς συνεχίζουν την προσπάθεια αλληλεγγύης, της δράσης αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους με συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης. Παράλληλα, συνεχίζεται και η οργάνωση των μαθημάτων στο φροντιστήριο λαϊκής αλληλεγγύης που έχει συσταθεί και εκεί για μαθητές λαϊκών οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη. Όσον αφορά τη δράση αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους, απευθύνουν κάλεσμα σε σωματεία φορείς και τους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα του νομού να συνδράμουν με συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, η οποία από σήμερα Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου θα γίνεται στο στέκι αλληλεγγύης που βρίσκεται στο μεταξουργείο από 6 το απόγευμα έως 8 το βράδυ. We'll be right back. Λοιπόν, πάμε τώρα στα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την Ανεργία στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με αυτά παραμένουν κοντά στο 1 εκατομμύριο οι άνεργοι και για το μήνα Αύγουστο. Και παραμένουν και εξευτελιστικά τα ποσοστά των ανέργων που λαμβάνουν το ισχνό επίδομα ανεργίας, περίπου 1 στους 7. Σε μια είδηση τώρα που αφορά την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή, χθες το πενταμελές εφετείο αναστολών αποφάσισε με ψήφους 3-2 να απορρίψει τα αιτήματα αποφυλάκησης των ναζιστών της Χρυσής Αυγής Γρέγου και Αποστόλου. Παρά τις θετικές εισηγήσεις τόσο της Προέδρου όσο και της Εισαγγελέα Εφετών του Δικαστηρίου, στο μέτωπο των πυρκαγιών είχαμε χθες μεγάλη πυρκαγιά στο νομό Αττικής εδώ. Ξέσπασε το βράδυ στις 11 η ώρα στη Νέα Μάκρη. Γρήγορα έφτασε στις αυλές των σπιτιών, στους οικισμούς Άγιος Εφραίμ και Λιβύση, ενώ και για τους δύο αυτούς οικισμούς δόθηκε εντολή μέσω της υπηρεσίας 112 για εκένωση. Επιχειρούσαν στη διάρκεια της νύχτας 112 πυροσβέστες με 36 οχήματα μαζί με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και υδροφόρες από όμορους δήμους. Σήμερα νωρίς το πρωί ήταν σε εξέλιξη χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά, αλλά μόνο με μικρές διάσπαρτες εστίες. Οι οποίες βέβαια λίγες ώρες αργότερα κατασβέστηκαν. Σήμερα το απόγευμα όμως είχαμε νέα πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα καλύβια του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Έχουν κινητοποιηθεί τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις, ενώ έχει δοθεί εντολή εκένωσης στο Λεοντάρι Αρκαδίας. Να διορθώσω, δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης, έχει δοθεί εντολή να παραμείνουν οι κάτοικοι στο Λεοντέρα Καδία σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να εκενώσουν τον οικισμό. Στο μέτωπο της πανδημίας να περάσουμε τώρα και στο ζήτημα του εμβολιασμού. Εχθές το απόγευμα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συνέστησε τη χορήγηση και τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κορονοϊού σε όσους είναι άνω των 60 ετών αλλά και στους υγειονομικούς. Όσον αφορά το ενδεχόμενο χορήγησης τρίτης δόσης εμβολίου στο γενικό πληθυσμό, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού Μαρία Θεοδωρίδου είπε πως αναμένονται ακόμα δεδομένα από σχετικές μελέτες και στο εξωτερικό πριν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από τις τουρκικές προκλήσεις στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Όπου τις τελευταίες μέρες τουρκικά πολεμικά πλοία συνεχίζουν να παρενοχλούν το ερευνητικό πλοίο γαλλικών συμφερόντων Nautical Geo, αν το προφέρω σωστά. Σοβαρά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες από δημοσιεύματα πως η τουρκική φρεγάτα Gemlik έχει εντοπιστεί να πλέει σε απόσταση μικρότερη των 6 ναυτικών μιλίων από την Ανατολική Κρήτη, δηλαδή έχοντας παραβιάσει τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η τουρκική φρεγάτα έχει φτάσει σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Κρήτης. Ωστόσο, πηγές από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διέψευσαν αυτά τα δημοσιεύματα. Από πλευράς κυβέρνησης δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη τοποθέτηση. Πάντως είναι σίγουρο ότι η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να στραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις νέες αυτές τουρκικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια, που και αυτή όπως και οι Αμερικάνοι αλλά και το ΝΑΤΟ έχουν δώσει επαλυνημένος αέρα στα πανιά της τουρκικής αστικής τάξης. Και η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει, και αυτή μάλλον η κυβέρνηση, να καλλιεργεί αυταπάτες και ψευδεθύσεις όσον αφορά τον βρώμικο ρόλο πραγματικά που έχουν αυτές οι διακρατικές ενώσεις. Υπήρξε ενημέρωση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Νίκο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Όσον αφορά την συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών, Μεγάλης Βρετανίας και Αυστραλίας που έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις σε συμμάχους και μη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ κατήγγειλε την έλλειψη εμπιστοσύνης και την αδιαφάνεια εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Εχθές προέβησε αυτές τις δηλώσεις. Παραμένει το ρήγμα στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο σίγουρα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ζητά διευκρινήσεις από την Ουάσιγκτον. Πάντως, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εκφράσει ήδη την αλληλεγγύη τους στη Γαλλία, στην κρίση που έχει πυροδοτήσει η συγκεκριμένη τριμερή συμφωνία. Να πάμε τώρα μέχρι τη Ρωσία, καθώς ανακοινώθηκε κατά επίσης αποτελέσματα των τριήμερων εκλογικών διαδικασιών που ξεκίνησαν την Παρασκευή και ολοκληρώθηκαν προχθές Κυριακή, με το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν Ενωμένη Ρωσία να κερδίζει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. <Το-> κερδίζοντας σχεδόν το 50% των ψήφων, ωστόσο σημείωσε πτώση με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών. Αντίθετα, μεγάλη άνοδο σημείωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ρωσικής Ομοσπονδίας, που έλαβε περίπου το 19% των ψήφων, από κάτι περισσότερο από 13% που είχε το 2016, δηλαδή αυξάνοντας την εκλογική του δύναμη κατά 6%. Μεγάλη μείωση υπέστη το ακροδεξιό φιλελεύθερο δημοκρατικό κόμμα του Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι, από 13% που είχε τις εκλογές του 2016, υποχώρησε στο 7,5%. Πάντως δεν έλειψαν οι καταγγελίες για παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία, αλλά και εκτεταμένη νοθεία τόσο από το εσωτερικό της Ρωσίας όσο και από το εξωτερικό. Από τη Ρωσία που ολοκλήρωσε τις εκλογές, να πάμε στη Γερμανία που θα έχουμε εκεί εκλογές σε 5 ημέρες, την Κυριακή δηλαδή, 26 Σεπτεμβρίου. Με δεδομένη τη σύμπληση που υπάρχει σε στρατηγικά ζητήματα μεταξύ των αστικών κομμάτων, η συζήτηση τις τελευταίες μέρες περιστρέφεται γύρω από καταγγελίες για σκάνδαλα και γενικότερα τη διαφθορά, ενώ εντείνονται και τα παζάρια για τις ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων. Σε μια άλλη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σοβαρά προβλήματα αρχίζουν να καταγράφονται στην Ευρώπη από τη ραγδαία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, που κάνει ακριβότερη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές στην Ευρώπη έχουν ήδη σπάσει όλα τα δυνατά ρεκόρ και ίσως το προσεχές μέλλον και αυτά τα ρεκόρ θα σπάσουν με τη σειρά τους, δήλωσε την περασμένη Παρασκευή επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ. Ενώ ήδη έχουν σημειωθεί και πτωχεύσεις εταιριών ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία. Από την άλλη πλευρά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι αλλά και οι ΗΠΑ δεν βλέπουν καθόλου με καλό μάτι τον αγωγό Nord Stream 2, που θα προκαλέσει ευρύτατες γεωπολιτικές αναταράξεις με αυτήν την πλευρά. Αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση του φυσικού αερίου βέβαια και στην Ελλάδα. Να πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τις επόμενες τρεις ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από ένα ακόμα επεισόδιο ένοπλης βίας που σημειώνεται στο σχολικό ίδρυμα των Ηνωμένων Πολιτειών, συγκεκριμένα σε ένα λύκειο στη Βιρτζίνια, που δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβολισμούς. Τα θύματα είναι δύο 17χρονοι μαθητές που δεν κινδυνεύει η ζωή τους, φέρουν τραύματα από σφαίρες, ενώ άλλοι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν επίσης σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν κατά τη διαδικασία εκένωσης του κτηρίου. Ο δράστης της επίθεσης διέφυγε. Father, son, and man. στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό να πάμε τώρα, καθώς οι εικόνες που έχουν δει το φως δημοσιότητας δείχνουν την απαθροπιά και την αγριότητα με την οποία αντιμετωπίζονται κατατρεγμένοι πρόσφυγες και μετανάστες από έφυπους Αμερικανούς αστυνομικούς. Οι εικόνες βέβαια προκάλεσαν αντιδράσεις ακόμα και στα δύο αστικά κόμματα που κυριαρχούν στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, και στο Δημοκρατικό και στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Οι φωτογραφίες έφυπων συνοριοφυλάκων των ΗΠΑ προκαλούν αποτροπιασμό. Αποτυπώνονται να κυνηγούν με λάσο και μαστίγια μετανάστες στα σύνορα με το Μεξικό, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια ότι και επί Biden δεν έχουν αλλάξει και πολλά όσον αφορά το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά συνέβησαν στην κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάλυσης του καταβλισμού που έχει στηθεί κάτω από τη γέφυρα που συνδέει την πόλη Τελρίο των ΗΠΑ με την πόλη Σιουδάδ Αρκούνια του Μεξικού. Ένας καταβλισμός στον οποίο έχουν βρει καταφύγιο πρόσφυγες και μετανάστες κυρίως από την Αϊτή. Τέλος, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Δευτέρα, από τις αρχές Νοεμβρίου θα επιτραπεί η είσοδος σε όλους τους ταξιδιώτες που φτάνουν από το εξωτερικό στη ΣΥΠΑ, με τον όρο να έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά της COVID-19. Και μια είδηση με οικονομικό έτσι χαρακτήρα. Η πτώση της μετοχής της κινέζικης εταιρείας του κινέζικου ομίλου Evergrande, που δραστηριοποιείται στην αγορά κινήτων, έχει προκαλέσει από χθες, έχει συμπαρασύρει μάλλον από χθες σε πτώση πολλά διεθνή χρηματιστήρια. Καθώς υπάρχουν έντονες ανησυχίες ότι ο όμιλος της Evergrande απειλείται ευθέως με χρεοκοπία, πράγμα που ίσως προκαλέσει αλεσιντωτές εξελίξεις ανά τον πλανήτη, ανάλογες με αυτές που είχε προκαλέσει και η κατάρρευση της εταιρείας Lehman Brothers το 2007. Και πάλι στις ΗΠΑ, μια είδηση που αφορά τους εμβολιασμούς. Η Συμβουλευτική Επιτροπή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων, των ΗΠΑ, ψήφισε κατά της έγκρισης χορήγησης αναμνηστικών δόσεων, τρίτης δόσης δηλαδή στην ουσία, του εμβολίου από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech στο σύνολο του πληθυσμού άνω των 16 ετών. Και να κλείσουμε με τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Εντοπίστηκαν στη χώρα μας 3.040 νέα κρούσματα. Καταγράφηκαν επίσης 42 θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, ενώ διασωλωμένοι σε μονάδες θεραπευτικής θεραπείας παραμένουν 333 ασθενείς. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα, στις 5 ώρα ζωντανά. Ο Δημήτρης Γιάτας στο μικρόφωνο και στρίμηση των ήχων. Στη μουσική μας συντροφιά σήμερα η Pink Floyd με το άλμπουμ A Saucer Full of Secrets του 1968. Φίλες και φίλοι, γεια σας. I'm your little brother's girl.